dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton kërkon vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. 30% ekonomia jo formale në Kosovë, autoritetet paralajmërojnë masa. Dështon takimi liderëve, kryeministri Zaev dorëzon në kuvend projekt ligjin e prokurorisë. Ende e paqartë nëse Turqia do të përballet me sanksionet amerikane për shkak të sistemit rus. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy pjesëtarë të komunitetit serb në Kosovë po hetohen nga prokuroria themelore e Gjilanit për vepër spionazhi për Serbinë. Zyrtarët e kësaj prokurorie thonë se pas mbajtjes prej 48 orësh ata janë liruar me procedurë të rregullt derisa të verifikohet dosja që ata bartnin, nëse përmban dokumente të klasifikuara apo sekrete shtetërore. Ata po bartnin dokumentet e kryetarit të komunës së Klokotit, Božidar Dejanović, për t'i dërguar në Vranë në zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Avokati i njërit prej të dyshuarve thot se dokumentet e tilla janë publike dhe nuk përbëjnë vepër penale. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Prokuroria themelore në Gjilan ka sjell vendimin për nisjen e hetimit ndaj dy pjesëtarëve të komunitetit serb me inicialet TT dhe DD, të cilët më 10 korrik janë arrestuar në vendkalimin kufitar dhe ujbar në kufirin Kosovë-Serbi për veprën penale të spionazhit. Siç thuhet nga prokuroria, ata kanë provuar që dokumentacionin e caktuar të Kosovës ta bartin në Serbi. Pas mbajtjes për 48 orë në paraburgim dhe pas intervistimit të tyre nga ana e prokurorit kujdestar në departamentin e krimeve të rënda, të njëjtit janë liruar në procedurë të rregullt. Personat e arrestuar janë Dalli Bordajić, drejtori shkollës së mesme teknike në Vërbovc të komunës së Klokotit dhe Trajan Trajković, që bart postin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të shkollës fillore Mladen Marković në Viti, të cilat shkolla punojnë sipas plan programit të servisë. Policia e Kosovës ka gjetur në automjetin e tyre dokumentacionin e kryetarit të komunës së Klokotit, Božidar Dejanović. Ky i fundit njëkohësisht është edhe shefi kontabilitetit në shkollën e mesme teknike në Vërbovc, por është edhe në marrëdhënie pune në shkollën fillore në Viti. Zëdhënësja e prokurorisë themelore të Gjilanit, Liridona Gjeladini, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se personat e dyshuar janë liruar në bazë të procedurës së rregullt, marr parasysh që nevojitet të verifikohet nëse dosja e gjetur te ata përmban dokumente të klasifikuara sipas ligjit ose nëse ato dokumente janë sekret shtetëror, gjë që sipas kësaj prokurorie do të shkaktonte pasoja të rënda për sigurinë e Kosovës.
Prokurori i Kosovës ndaj personave të dyshuar me datë 12 korrek 2019 ka marrë argumentim për fillimin e hetimeve, ndërsa policia të cilën të njëjtet e posedonin e që kishin për qëllim ta dërgonin në Republikën e Serbisë përmbante dokumentacionin e kryetarit të komunës së Klokotit, duke përfshirë dy diploma, kontratën dhe librezën e punës, si dhe vendimet e fundit mbi marrëdhënien e punës.
Siç ka marrë vesh Radio Evropa e Lirë, nga burimet e afërta me hetimin Dajić dhe Trajković në mars të këtij viti, gjoja se kanë marrë detyrën nga inspektori i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me mbiemrin Arsić, që dokumentacionin original të Božidar Dejanovićit ta barti në zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Vranje për të verifikuar vendosjen e marrëdhënies së punës të Dejanovićit. Lidhur me këtë ka qenë informuar edhe departamenti për arsim në Mitrovicën e Veriut. Ky trup e mbikëqyr sistemin arsimit i cili në shkollat në mjediset me shumicë serbe në Kosovë zhvillohet sipas programit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Aty pas kontrollit janë urdhëruar që dokumentacionin e Dejanovićit ta bartin në Vranje sepse në të kundërtën do të përjashtoheshin. Pas kësaj më 10 korrik Dajić dhe Trajković ishin nisur për në Vranje. Dejan Vasić, avokati Trajan Trajkovićit, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se dokumentacioni Božidar Dejanovićit ka pasur të bëjë me marrëdhënien e tij të punës me shkollën dhe jo me komunën e Klokotit. Ai shtoi që sipas deklaratës së klientit të tij, ata janë nisur për në vranje me dokumentacionin pasi që kanë marrë pajtimin e Ministrisë së Arsimit të Serbisë, gjë që është procedurë zakonshme dhe ligjore.
Verifikacja dokumenteve za koje se sumnja da mogu da budu objekat špionaže, po meni su javna dokumenta, to su dokumenti koji se čuvaju u svakoj školi.
Verifikimi dokumenteve për të cilat dyshohet se mund të jenë objekti spionazhit, sipas meje janë dokumente publike. Ato janë dokumente që ruhen në secilën shkollë, sikurse diploma, dokumentet që dorëzohen me rastin e themelimit të marrëdhënies së punës. Si të tilla, ato nuk mund të paraqesin dokumente të fsheta ose kurfar sekreti shtetëror. Nga këndvështrimi mbrojtjes konsideroi që këtu nuk ka kurfar elementesh për çfarë do vepër penale LRM për dyshim të tillë të rëndës e bëhet fjalë për spionazh, theksoi avokati Vasiç. Ai ka shtuar se dhe arsyeja sepse Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka kërkuar dorëzimin e dokumenteve të Božidar Dejanovićit, që është i angazhuar në dy shkolla, është për faktin që ekziston një denoncim se dokumentet e tij janë të falsifikuara, gjegjësisht që ai nuk e ka kryer shkollimin për të cilin paraqitet. Në pyetjen sepse atëherë drejtorët e shkollave kanë hezituar që nga muaji i mars që të bartin ato dokumente, ai ka thënë që prapavija e lëndës do të zbulohet kur të ndriçohet se kush e ka lajmëruar rastin te policia e Kosovës e që më pas pasoi kontrolli policor i automjetit. Lista serbe subjekt politik udhëheqës i serbëve të Kosovës dhe zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë kanë reaguar ashpër ndaj arrestimit të Dajićit dhe Trajkovićit, duke thënë se me këtë po vihet në pikpyetje e drejta e popullit serb për arsimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktiviteti dhe puna e deputetëve të Kuvendit të Kosovës konsiderohet e mangët dhe pa rezultate. Deputetët në vazhdimsi janë kritikuar për mos angazhimin e duhur dhe mos realizimin e planeve të punës bazuar edhe në rregulloren e Kuvendit. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit, kanë deklaruar së fundmi se edhe ligjet e miratuara nuk po arrihet të mbikëqyren gjatë zbatimit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Aktiviteti dhe puna e deputetëve të Kuvendit të Kosovës në periudhën e parë të këtij viti konsiderohet e mangët dhe pa rezultate. Deputetët në vazhdimsi janë kritikuar për mos angazhimin e duhur dhe mos realizimin e planeve të punës në bazë të rregullores së Kuvendit. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni, kanë deklaruar së fundmi se jo që nuk po miratohen ligjet sipas dinamikës së paraparë, por edhe ato që janë miratuar nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo. Artan Murati nga Instituti Demokratik Praktike i Kosovës që monitoron punën e Kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se arsyeja më e shpeshtë për mos mbajtjen e seancave ndërlidhet me mungesën e kuorumit, por kanë nënvizuar ai edhe në aspektin organizativ kryesia e Kuvendit ka dështuar.
Përveç që nuk ka pas mbajtje të rregullt të seancave plenare, shpeshherë ka pas thirrje të seancave të jashtëzakonshme, të cilat në një mënyrë kanë ngadalësuar edhe komplet punën e Kuvendit, edhe procesin e miratimit të ligjeve edhe kështu me radhë. Por edhe më shqetësues është fakti kur flasin për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve, me qenë se asnjë raport i asnjë komisioni parlamentar nuk ka arritur të miratohet në seancë plenare sa përket mbikëqyrjes zbatimit të ligjeve.
Murati tha se deklarimet se Kosova ka ligjet e mira, por që zbatimi i tyre nuk po ndodh, për institucionet dhe vetë deputetët duket se nuk përbën ndonjë shqetësim apo problem.
Një problematikë e tillë nuk po shihet se është marrë seriozisht nga ana e deputetëve, edhe pse edhe kësaj herë nuk ka veprime konkrete as nga komisionet parlamentare, pas nga kryesia e Kuvendit për t'i dhënë fund edhe këtij pasivitetit në monitorimin e zbatimit të ligjeve. E keqja është se ka një trend të rënjes në numra, pra nëse në vitin 2015 kanë qenë të përfunduar në monitorim 16 ligje, në vitin 2018 ka qenë vetëm një i përfunduar, ndërsa vitin 2019 ende nuk i kemi asnjë raport të miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve.
Ai tha se gjithë agjenda e Kuvendit të Kosovës është dominuar nga zhvillimet dhe çështjet si dialogu politik midis Kryeministrit të Kosovës dhe Serbisë dhe taksa doganore vendosur ndaj prodhimeve nga Serbia. Këto dy çështje thot ai edhe më tej po e mbajnë pezull kuvendin dhe vet koalicionin qeverisës. Sipas Muratit, qeveria aktuale është votuar me 61 vota, por tash thot ai nuk i ka as ato pasi që lista serbe është rrëhur nga koalicioni qeverisës dhe koalicioni qeverisës thekson ai po dështon të garantojë shumicën parlamentare në kuvend. Edhe Ricardo Serri, shefi seksionit të politikave ekonomike dhe integrimit evropian në zyrën e Bashkimit Evropian e Kosovë, në një takim me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, ka thënë se kuvendi i Kosovës në muajt e fundit ka pasur disa pengesa në realizimin e punës dhe planeve.
However, we also emphasize the fact that there is a very highly polarized situation in the assembly.
Ne duhet të theksojmë faktin se situata në kuvend është e polarizuar. Ka disa probleme sa i përket funksionimit të kuvendit, shpesh ka mungesë të kuorumit, shpesh ka vonesa në hartimin e legjislacionit, shpesh ka mungesë të strukturës dhe organizimit, ku bëhet fjalë për shembull në thirrjen e seancave plenare. Kuvendi nuk është mbledhur që një kohë të gjatë, prandaj të gjitha këto që theksuam ndikojnë në produktivitetin në kuvendit dhe nëse mund të themi ndikojnë edhe të qytetarët e Kosovës në përgjithësi sepse është kruciale puna normale e kuvendit, tha Serri. Deputeti i kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, i cili në kuvend aktualisht vepron pa grup parlamentar, tha për Radio Evropa e Lirë se menaxhimi jo i dur i punës ka ndikuar që shumë çka brenda këtij institucioni të mos funksionojë siç duhet.
E dyta ka të bëjë me polarizimin politik, i cili është normal në një vend demokratik kur ka pajtueshmëri për
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare dhe legitimitetit për të udhëhequr me institucione po pamundson funksionimin normal të kuvendit të Kosovës. Ka më gjatë se një vit që në kuvend koalicioni qeverisës nuk ka shumicën e votave për vendimarrje, por njëkohësisht edhe opozita nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave për ta sfiduar qeverinë. Kuvendi i Kosovës deri më tash nga seancat e mbajtura, nga 143 ligje të parapara në plan, ka miratuar vetëm 27 prej tyre. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale në Kosovë vlerësohet të ketë arritur në 30%. Zyrtarët e institucioneve thonë se do zhvillohen aktivitete hetimore dhe nuk do të lejojnë bizneset të ikin detyrimeve tatimore. Administrata tatimore e Kosovës ka publikuar të premten një konferencë për media raportin 6 mujor. Kohë më parë, në kuadër të qeverisë së Kosovës është miratuar strategjia për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila përfshin të gjithë aktorët zbatues të ligjit që duhet të punojnë në këtë drejtim për zvogëluar apo luftuar ekonominë jo formale. Nga Prishtina njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar betejë të pa kompromis kundër ekonomisë jo formale në vend, e cila vlerësohet të ketë arritur në shkallën prej 30% të bruto produktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Administrata tatimore e Kosovës ka publikuar të premtën në një konferencë për media raportin 6 mujor, ku është theksuar se niveli i ekonomisë jo formale është në nivel të lartë, por që si e tillë përgjatë kësaj periudhe ka shënuar rënje për shkak të rritjes së të hyrave tatimore. Drejtoria ATK-s Ilir Murtezaj thotë se të hyrat nga tatimet kanë arritur vlerën e mbi 200 milion euro dhe kjo ka ardhur si rezultat i luftimit të ekonomisë jo formale dhe mbledhjes së borxheve.
Për 6 mujorin e parë, të vitit 2019 janë mbledhur 239.5 milion euro, që nëse krahasojmë për ju në njëjtë të vitit kaluar, rezultant se kemi 19.5 milion euro më tej për sa vitit kaluar, apo në përqindje 8.9% më shumë se për ju në njëjtë vitit kaluar.
ATK, tha Murtezaj, ka zhvilluar aktivitete edhe për mbledhjen e borxheve. Ai ka bërë të ditur se për herë të parë kanë zhvilluar rreth 155 aktivitete të konfiskimit të pasurisë dhe si rjedhoi janë inkasuar mbi 2.7 milion euro.
Gjatë kësaj periudhe 6 mujore, Departamenti i Hetimit Tatimore ka zhvilluar 81 aktivitete të shmangjes tatimore. 23 raste që janë të hapura për dyshime shmangjes, si dhe janë konstatuar 4.5 milion euro shmangje tatimore.
ATK ka prezantuar edhe planin për përmirësimin e përmbushjes në sektorin e ndërtimtarisë për vitet 2019-2020, përmes së cilës është bërë ditur që do të kryejnë aktivitete gjithëpërfshirëse në sektorin e ndërtimtarisë në mënyrë që të shmanget evazioni fiskal. Muaj më parë në kuadër të qeverisë së Kosovës është miratuar strategjia për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila përfshin të gjitha aktorët zbatues të ligjit që duhet të punojnë në këtë drejtim për të zvogëluar apo luftuar ftuar ekonomin jo formale. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, thot se fokusi autoritetëve në Kosovë do të jetë luftimi ekonomisë jo formale dhe trajtimi i barabartit të gjitha bizneseve. Hamza shtoi se ekonomia jo formale në Kosovë ka shënuar rënje, a i tha se ka kërkuar nga mekanizma ndërkombëtar që të vinë dhe të matin nivelin e ekonomisë jo formale, pasi që si pas ti, derisa janë shënuar rritje të hyrave nga ATK, niveli kësaj ekonomie do të duhej të shënonte rënje.
Fokusi jonë do të jetë luftimi i formalitetit, është jashtëzakonisht inkurajues fakti që stoku i boshit nuk është rrit, po kemi zvoglim stokut boshit dhe kemi fillim të procesit të konfiskimit. Do në besoj që në këtë drejtim do të vazhdojmë, sepse nuk ka mundësi që një tatim pagus të mbledh të vëshën nga konsumatori dhe të njëjtin mos ia paguaj shteti.
Luftimi i ekonomisë jo formale si një nga problemet më të mëdha në ekonominë e Kosovës është teksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka dështuar takimi liderëve të partive politike në Maqedoninë e Veriut, pasi në rendite nuk ishte kërkesa opozitës për zgjedhje të parakoshme. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se veprimi i opozitës ngrej dilema nësa ajo është për integrimin evropian të vendit. Pa marrëveshje me opozitën, qeveria ka dorëzuar në procedurë parlamentare ligjin për prokurorin publike, informon Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev ka anuluar takimin e thirrur me liderët e partive opozitare për të diskutuar tre tema që sipas tij janë aktuale: ligje për prokurorin publike, ndryshimet në kodin zgjedhor dhe regjistrimi i popullsisë, por jo edhe për zgjedhjet e parakoshme që kërkohen nga opozita. Për shkak të refuzimit të kësaj kërkese, VMRO DPMNE-ja opozitare ka refuzuar që të jetë pjesë e këtij takimi. Por edhe qeveria ka anulluar takimin me arsyetimin se nuk do të pranoj ultimatum nga kryetari i papërgjithshëm i VMRO DPMNE-së, siç thuhet, i cili mbrojtjen e kriminaleve dhe blokadat e izolimin e vendit i vendos para interesave shtetërore për përparimin e tij. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të konsideron gjithashtu se tema që ka iniciuar kreu i qeverisë janë të rëndësishme së veçantë për qytetarët dhe për shtetin, lidhur me integrimin evropian dhe vendimin që pritet të merret për nisjen e bisedimeve të antarësimit.
Takvite postapki so golem intensitet gonamet na prashanjeto dali VMRO DPMNE i Mickovski se iskreni vo namerite da učestvuat vo ovoj proces.
Veprimet e tilla të opozitës imponojnë pyetjen sa a thua VMRO DPMNE-ja dhe Mickovski janë të sinqert për të marrë pjesë në këtë proces. A thua Val Mickovski angazhohet për perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, dhe a thua Val janë të interesuar për sundimin e shtetit ligjor dhe pastrimin me krimin, apo po bëjnë gjithçka për mbrojtjen e krimeve të bëra. Ka deklaruar kryeministri Zaev në një konferencë për media, duke njoftuar vendimin e qeverisë për të dorëzuar në procedurë parlamentare ligjin për prokurorin publike pa marrëveshje me opozitën. Propozimi sipas kreut të qeverisë parashet që prokuroria speciale të transformohet në prokurori publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Prokuroria do të ketë kompetenca në gjithë territorin e vendit në koordinim me prokurorin shtetërore, ndërsa do të drejtohet nga Vilma Ruskovska, e cila aktualisht u thehiqe prokurorin për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Zaev ka siguruar se prokuroria e re do të jetë pavarur financiarisht në punën e saj.
Si të slučaj, koj se pred sudovite, za koj specialno të javno vlenitënstvo e nadleshno.
Të gjitha lëndët që janë para gjukatave, që janë në kompetencë të prokurori speciale, tani e tutje do të uthiqen nga prokuroria e re atje ku kanë betur. Të gjithë të punësuarit dhe dokumentet kalojnë në kuadër të prokurori së re, e cila do t'i ketë të gjitha garancit për punë të pavarur. Ka deklaruar Zaev duke shtuar se propozimin parashet që shkarkimin e prokurorës së re të mund të bëj vetëm se kuvendi me 2/3 e votave. Kreju i opozitës Maqedonase Hristian Mickovski të martën ka akuzuar qeverin për paaftësi dhe përfshirje në skandalet e rënda, si që është edhe i fundit me krye prokurorën speciale Katica Janeva, e cila si pas Mickovskit nuk do të përfshihi në shantazhin dhe një afarisit të cilët i janë marrë 1.5 milion euro, sikur të mos kishte edhe mbështetje në qeveris. Kryetari i VMRO DPMNE-s ka thënë se nuk mund të jetë pjesë një takimi të tillë ku nuk do të bisedohej për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. A i ndërkohë është të takuar të premten me kryetarin e lëvizjes së BES-së Bilal Kasami, partia opozitare shqiptare e cila gjithashtu kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmi i fundit.
Në vazhdim një lajm që sapo ka arritur, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ofruar dorëheqje. Këtë vendim ai e bëri publik në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës. Arsyeja dorëheqjes, siç tha Haradinaj, është sepse ai ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Radio Evropa Lirë do t'ju mbajë të njoftuar me detaje tjera. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ende është e paqartë nëse Turqia do të përballet me sanksione amerikane për shkak të blerjes së sistemit rus të mbrojtjes raketore. Presidenti SBA-s Donald Trump ka thënë se tash për tash nuk do të ketë sanksione, mirëpo një grup senatorësh amerikan po kërkojnë që sanksionet të vendosen ndaj Ankaras. Më shumë olsi materialin në vazhdim. Autoritetet turke kanë arsye të ndjehen të lehtësuar. Tash për tash, Shtetet e Bashkuara nuk po planifikojnë sanksione ndaj Ankaras, edhe pse ato ishin paralajmëruar për një kohë të gjatë. Shtetet e Bashkuara aktualisht nuk po shikojnë në drejtim të vendosjes së sanksioneve ndaj Turqisë për shkak të blerjes së sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore, tha presidenti SBA-s Donald Trump. Megjithatë ai nuk përjashtoi mundësinë të ndodhë diçka e tillë. Vlera e monedhës turke shënoi ngritje menjëherë pas deklaratave të Trumpit. Blerja e sistemit rus të mbrojtjes raketore nga ana Ankaras ka zemëruar Washingtonin dhe thirrjet e njëpasnjëshme për të hequr dorë nga këto plane nuk patën sukses. Një pjesë e këtij sistemi ka mbritur nga Rusia në Turqi. Megjithatë, shtëpia e Bardh disa ditë më parë njoftoi se pjesëmarrja e Turqisë në programin e furnizimit me aeroplan ushtarak amerikan është e pamundur për shkak të instalimit të sistemit rus. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi rus paraqet rrezik për aeroplanet ushtarak amerikan. Edhe alat të tjerë të NATO-s i kanë tërhequr vërejtjen Turqisë se sistemi rus paraqet rrezik për pajisjet ushtarake të NATO-s. Por në Shtetet e Bashkuara ekziston një ligj i cili parashet sanksione ndaj shteteve që bëjnë biznes me ushtrinë e Rusisë. Dhe pikërisht në këtë ligj po thirrën disa ligjvënës republikan dhe demokrat të cilët po kërkojnë që administrata SBA-s të vendosë sanksione ndaj Ankaras. Senatorët republikan Rick Scott dhe Todd Young paraqitën një rezolutë që bën thirrje për sanksione pasi Ankaraja javën e kaluar filloi pranimin e një sistemi të avancuar të mbrojtjes raketore të Rusisë. Një senator tjetër nga kampi demokrat Bob Menendez tha se kjo masë ndaj Turqisë nuk është e mjaftueshme. Ligji në mënyrë të qartë parashikon sanksione për transaksionet të rëndësishme me sektorët e mbrojtjes dhe inteligjencës së Federatës Ruse, tha ai në një deklaratë me email, raporton Reuters. Agjencia Reuters shkruan se rezoluta e senatorëve bën thirrje që administrata Trump të thërrasë bisedime në NATO për të diskutuar kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe për të shqyrtuar përfshirjen e Turqisë në NATO. Retorika ndërmjet dy vendeve lidhur me këtë çështje ka qenë mjaft e lartë gjatë muajve të kaluar. Ndimet sekretarja e mbrojtjes Catherine Will Barger pati thënë se blerja sistemit të raketave ruse nga ana Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu u kundërpërgjigj se askush nuk mund t'i jap ultimatum Turqisë. Krahas kësaj retorike me zyrtarëve amerikanë dhe atyre turq, presidenti amerikan Donald Trump ishte më i burt në deklarimet e tij dhe disa ditë më parë tregoi edhe fajtorin për këtë situatë. Ajo është paraardhësi i tij Barack Obama. Në kohën kur Obama ishte president, Turqia kishte kërkuar të blej sistemin amerikan të mbrojtjes raketore, të quajtur Patriot, mirë po procesi shitjes kishte shënuar ngecje. Më pas Turqia ishte orientuar nga Rusia. Kjo sipas presidentit Trump ka bërë që tash të bëhet e pamundur edhe shitja aeroplanëve amerikan në vlerë miliarda dollarë autoriteteve turke. Përkundër mos pajtimeve për një gamë të gjerë çështjesh, raportet mes presidentit Trump dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan të paktën gjatë paraqitjeve publike kanë qenë të mira. Ata disa herë kanë quajtur njëri tjetrin si miq të mirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ofruar dorëheqje. Këtë vendim ai e bëri publik në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës. Arsyeja e dorëheqjes, siç tha Haradinaj, është sepse ai ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Radio Evropa e Lirë do t'ju mbaj të njoftuar me detaje tjera. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë informacione tjera. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të lëvizë përpara. Ai ka pritur në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Përmes një postimi në Twitter, Bolton ka thënë se është koha që të dyja palët të veprojnë menjëherë. Ishte kënaqësi të pres ministrin Dačić. U pajtuam se dialogu me Kosovën duhet të lëvizë përpara pasi asnjëra palë nuk fiton nga status quo-ja. Koha për të vepruar të dyja palët është tani, ka shkruar Bolton. Ndërkohë, në një intervistë për zërin e Amerikës në gjuhën serbe, ministri i jashtëm Dačić ka thënë se administrata amerikane e kupton se problemi nuk është në Beograd, por problemi qëndron në Kosovë në autoritetet e Prishtinës. Ai, duke folur për takimet me zyrtarë të lartë amerikan, tha se gjetja një zgjidhje të qëndrueshme dhe parsore për problemin e Kosovës mbetet lart në listën e prioriteteve të administratës amerikane. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, tha se vendimi i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës për t'u tërhequr akreditimin disa institucioneve të arsimit lart ka qenë i vështirë, por korrekt. Vendi ka nevojë për një sistem edukimi të bazuar në merita për të gjithë, tha Kosnet, duke pyetur pse kjo ndërhyrje politike në Agjencinë e Akreditimit. Këtë javë Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë për Akreditim në Kosovë ka vendosur që të mos akreditojë për vitin akademik 2019-2020 tri universitete publike. Bëhet fjalë për Universitetin Publik në Prizren, atë në Pej dhe në Mitrovicë. Një gjykatë e lartë holandeze ka mbështetur një vendim se Holanda ishte pjesërisht përgjegjëse për 350 vdekje në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë në korrik të vitit 1995. Gjykata tha se shteti kishte përgjegjësinë 10% pasi kjo ishte shkalla mundësisë që ushtarët e saj mund të kishin parandaluar vrasjet. Nëse forcat holandeze u dhan mundësinë këtyre burrave të qëndrojnë aty, ka pasur vetëm 10% mundësi që ata të mos bien në duart e forcave serbe dhe për këtë arsye shteti holandez duhet të jetë përgjegjës vetëm për atë pjesë të dëmit, vendosi gjykata. Një gjykatë e apelit kishte caktuar përgjegjësinë më herët në 30%, por vendimi i gjykatës supreme ka ulur në mënyrë drastike këtë shifër. Forcat serbe të Bosnjës vranë rreth 8000 burra musliman në qytetin e Srebrenicës më 1995. Holandezët poruanin një zonë të sigurisë së OKB-s kur ndodhi ngjarja. Është rrallë për një shtet që të mbahet përgjegjës për dështimet në punën paqëruese të OKB-s. Një tërmet i fuqishëm goditi Athinën, kryet qytetin e Greqisë, duke ndërprerë lidhje telefonike dhe energjinë elektrike në disa pjesë. Epiqendra e tërmetit me fuqi prej 5.1 shkallësh të Richterit u regjistrua rreth 22 km në veri perëndim të Athinës. Banorët dolën në rrugë ndërsa disa ndërtesa të larta u evakuuan pasi dridhja zgjati rreth 15 sekonda. Raporte për viktima nuk ka. Kreu i Agjencisë së Mbrojtjes kundër tërmetit, Evthymios Lekas, u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë. Nuk ka arsye për shqetësim, ndërtesat e kryeqytetit janë ndërtuar për t'i bërë ballë një tërmeti shumë më të fortë, tha ai. Irani mohoi se luftania amerikane ka rrëzuar një dron iranian në ngushticën e Ormuzit, ashtu siç pretendon SBA-ja. Zëvendësministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha në një postim në Twitter se Teherani nuk ka humbur ndonjë dron në ngushticën e Ormuzit apo Jetke. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se së shpejti do të publikojë imazhe që i hedhin poshtë pretendimet e SBA-s. Më herët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se marina amerikane ka çeluar një aeroplan pa pilot iranian në ngushticën e Ormuzit. Ania mori masa mbrojtëse kundër një aeroplani iranian që ishte në një distancë shumë të afërt, afër 900 metra, duke injoruar thirrjet e shumë fishta, tha Trump. Bota ka përjetuar qershorin më të nxehtë në histori muajin e kaluar me temperaturë mesatare prej 16.4 gradësh Celsius. Administrata e Oqeanisë dhe Atmosferës së Shteteve të Bashkuara tha se temperatura mesatare globale ka qenë për 1.7 Fahrenheit më e nxehtë se mesatarja e shekullit 20. Sipas asaj, të nxehtit ka qenë më i përqendruar në Evropë, Rusi, Kanada dhe Amerikë Jugore. Agjencia Amerikane lëshoi raportin në kohën kur Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një, siç u tha, val të rrezikshme të të nxehtit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.